Entramos xa no tempo de cultura tecno. Esta semana vaise conmemorar o 8 de marzo, Día Internacional da Muller, e por iso hoxe queremos falar do papel fundamental das mulleres tamén no mundo da tecnoloxía, moitas veces invisibilizado. Nos próximos minutos imos facer con Iago Varela un percorrido por algunhas das protagonistas da historia tecnolóxica máis recente e tamén polos retos de futuro. Hola, Iago, moi boas.
Hola, moi bos días.
Por onde podemos comezar?
Pois podemos comezar botando a vista ben atrás, porque o papel da muller no mundo da tecnoloxía non só foi, e estou seguro que será fundamental, pero que ademais temos que falar de inventoras e sobre todo de pioneiras, mulleres cuxos traballos supuxeron avances tecnolóxicos de gran calado que seguimos a disfrutar no día de hoxe. Nesta historia, un dos nomes propios que hai que destacar é o de Ada Lovelace, considerada a nai da programación. Ela foi quen escribeu o primeiro algoritmo da historia, pero moi atrás, durante a época victoriana do século XIX. Fixo ademais con algo que está, bueno, agora ademais de actualidade, que é a conciliación, non? Porque ela conciliaba a súa vida laboral como programadora naqueles anos, tamén co seu papel de nai. En 1845 inventou esa linguaxe de programación para describir algoritmos, creando a primeira linguaxe. Como tantas outras mulleres da historia, sufreu o que chamamos a invisibilización do papel da muller, non? Ela asinaba coas súas iniciais a LL, no canto de empregar o seu nome, para evitar que os seus traballos foran censurados por ser muller.
Tan frecuente eso, verdade?
Sí, penso que tanto na historia da literatura como na historia da tecnoloxía dase este efecto.
No século XIX, madre mía.
Sí, antes de que bueno, de que teñamos os actuais ordenadores, ¿no? Que son xa do século XX, xa daquela, pues, xa iniciou eses traballos de programación. Eran máquinas moito máis rudimentarias, por suposto, pero xa daquela, pues, había esas máquinas, e temos que poñer en valor que foi unha muller a primeira persoa que programase
que puxos as bases, non?
Que
outras mulleres destacan na historia da tecnoloxía?
Pois temos varias. Temos unha muller que é moi destacada, que é Hedy Lamarr, que curiosamente pasou a historia por outro feito diferente ao tecnolóxico, e é que foi a primeira muller que apareceu espida en Hollywood. Pero a súa contribución á tecnoloxía foi fundamental porque inventou a primeira versión do espectro ensanchado, que é o que permite as comunicacións sen fíos a longa distancia e que hoxe se empregan, pues, por exemplo, para as conexións Bluetooth, para o GPS ou para as conexións Wi-Fi que temos nas nosas casas. Tamén no 1942 registrou a patente dun sistema que evitaba o rastrexo dos torpedos contra a armada da Alemania nazi. Case nada, non? Estamos a falar pues dunha innovación, porque moitas das innovacións tecnolóxicas teñen moito que ver co mundo militar, pues moi avanzado para a súa época. Outra muller, Evelyn Berezin, no 1968, desenvolveu o primeiro procesador de textos, que é, bueno, pues, o antecedente do que son os programas de ofimática, como pode ser o Microsoft Word, que todas usamos, ou as versións abertas, non? LibreOffice ou OpenOffice. Por certo, despois de crear ese primeiro procesador de textos, tamén creou unha empresa que se chamaba Redaction Corporation, que é a primeira empresa que desenvolvía este tipo de ferramentas, e que chegou a ter 500 empregados, nin máis nin menos, non? E tamén hai un grupo de seis mulleres que se chamaban as Top Secret Roses, que estaba formado pola xornalista Betty Snyder, as matemáticas Jean Jennings e Frances Vilas, a economista Kathleen McNulty, perdón, e a experta en cálculos meteorolóxicos Merlin Weskoff, e a experta en cálculos de transitorias balísticas Ruth Lichterman. Como dicía, hai moitas innovacións, non, vinculadas a esa parte bélica. Xuntas conseguiron programar o segundo ordenador digital do mundo, o ENIAC, no 1943. En valía que o fixeron elas, foron tamén ninguneadas, todo o mérito foi para os enxeñeiros John William e John Presper, non? por sorte, pues anos máis tarde e hoxe en día, non, xa se recoñece o papel fundamental que tuveron estas seis mulleres, non, que foron as que realmente fixeron esa programación do ordenador, e non estes dous homes que no seu momento levaron a fama.
O mérito.
Efectivamente.
E elas traballaban xuntas, sí, era unha forma de equipo.
Tiña, o sea, era un, cada unha tiña a súa disciplina, pero uh-huh. formaron ese equipo para programar ese primeiro ordenador digital.
Que interesante. Malia, que afortunadamente as cousas cambiaron, aínda a día de hoxe as mulleres enfrontan desafíos como a fenda salarial, a falta de representación ou os estereotipos.
Sí, Malia, como ben dís, tens avanzado moito nos últimos anos, especialmente neste último lustro no mundo tecnolóxico. As mulleres neste sector pues, seguen a afrontar diversos desafíos que afectan a súa participación e tamén a súa progresión profesional, non? E os principais problemas que atopan son tres. O primeiro, a fenda salarial. Persiste no ámbito tecnolóxico, no que moitas mulleres seguen a cobrar menos polos mesmos traballos e a pesar de ter as mesmas cualificacións e experiencia, e é unha discriminación que, ademais, é tamén unha barreira para o seu crecemento profesional e que afecta pues, a súa motivación e a súa satisfacción laboral. O segundo é a falta de representación. As mulleres están subrepresentadas nos cargos directivos e técnicos das empresas tecnolóxicas e a súa ausencia nestes postos que son os que se encargan de tomar as decisións limita tamén a súa capacidade de influencia para moldear o que é o futuro do sector. A falta de modelos a seguir dificulta que se identifique o sector tecnolóxico como un sector de mulleres, cando son moitas as mulleres que están traballando nel. E o terceiro son os estereotipos e os prexuicios, non? Cheguen a persistir eses estereotipos que asocian a tecnoloxía ao xénero masculino e coa idea errónea de que as mulleres non son boas en matemáticas ou en programación. E iso afecta tamén a súa propia confianza e o acceso a novas oportunidades.
En a formación hai moitas mulleres?
Sí, sí que hai. De feito, nas universidades galegas temos un exemplo de que hai moitas mulleres nos departamentos tecnolóxicos e cada vez son máis. E ademais, adoitan brillar, non? Cando teñen acceso a eses postos e poden, bueno, pues, desenvolver as súas potencialidades, adoitan ter unhas carreiras brillantes.
E como se pode reverter esta situación que nos comentas?
Pues un pouco como en todas as áreas, non? Partindo desa educación en igualdade, non? É algo que é un transversal, que vai máis aló do mundo da tecnoloxía. E eu considero que é básico e é necesario. Pero centrándonos no mundo tecnolóxico, compre traballar na vocación tecnolóxica desde idades tempras, non? Eliminando esos estereotipos dos que falábamos antes. Iso tamén pasa por fomentar o acceso das nenas e as mulleres á educación en ciencia, tecnoloxía, enxeñaría e matemáticas, non? O que se coñece como as siglas en inglés, as metodoloxías STEM.
STEM,
sí. De Science, Technology, Engineering,
Maths.
Matemáticas, sí. Tamén creo que sería moi interesante traballar nesa visibilización de referentes actuais entre a mocidade. Por exemplo, en Galiza temos varias mulleres que actualmente están a desenvolver carreiras tecnolóxicas moi, moi importantes, ¿no? Como poden ser Marca Peans, que traballa no CERN entre Francia e Suiza desde 1992, e que na actualidade está dirixindo o Departamento de Tecnoloxía e Detectores, sendo unha das científicas que máis responsabilidade ten nun equipo que ten milleiros de persoas. O Olimpia Valencia, que é profesora de informática na Universidade de Vigo, investigadora en áreas de gran actualidade, non? Como da inteligencia artificial, o que falamos moito neste programa, e computación visual. Inmaculada Paz Andrade, da Universidade da Coruña, que ademais investiga en áreas como a computación gráfica e a realidade virtual, ou Begoña Vila, por poñer un último exemplo, que é a fundadora da empresa galega Cinfo, que destaca polo seu traballo en ciberseguridade e protección de datos. Por lo tanto, poñer en valor o traballo de mulleres como estas, e que pudieran, por exemplo, dar charlas nos institutos ou ter algún acceso a comentar con estas xeracións máis novas, sería un paso moi importante para que, bueno, surdira ese interés tamén nas mulleres por acceder a postos de ciencia e por visibilizar o seu traballo.
É importante coñecer os nomes das persoas que están traballando neste mundo.
Sí, porque ademais temos moitísimas, e o que dicía antes, que sempre que vemos unha innovación, casi sempre hai unha muller detrás. E temos outro exemplo que nos quedaba aí no tinteiro, que é unha veciña de Ferrol, que é Ángela Ruiz Robles, que, bueno, ela naceu en León, pero desenvolve toda a súa vida en en Ferrol, foi mestra, e tuvo unha idea moi brillante no 49 que desenvolveu o primeiro libro electrónico, que era, ela chamaba de Enciclopedia Mecánica, que era como un libro de texto que funcionaba cun sistema mecánico de aire a presión, en o que se podían engadir diferentes carretes con cada un con unha temática, non? Entón vemos que sempre que hai unha invención, un avance importante no mundo da tecnoloxía, sempre hai unha muller detrás.
E pode estar ben perto de nós, o mellor nin siquiera o sabemos.
Pode ser unha veciña. E ademais agora coas novas tecnoloxías que se pode traballar desde calquer sitio, moita xente, sobre todo vinculadas á programación, poden estar traballando na casa do lado sen nos sabelo. A mellor temos unha gran referencia tecnolóxica a pé de nos.
Mulleres e tecnoloxía, un binomio perfectamente compatible. Non hai teito de cristal que non se poida rachar, como nos demostran estas figuras inspiradoras das que hoxe nos falaches. Iago Varela, moitas grazas.
Moitas gracias.
Ata a semana que ven.